Jiena l-Monsinjuri Luigi Vella, magħruf aktar bħala Duna Luigi ta' Savina. Twelit fl-10 ta' Deċembru 1859. Wara l-edukazzjoni primarja u dik sekondarja, dħalt is-seminarju dakinhar immexxi mill-Ġiżwiti. Mort tajjeb fl-istudji klassiċi u l-filosofija. Meta temmejt l-istudji tiegħi, bdejt kors fit-teoloġija. Ġej tornat saċerdot mill-Isqof Pietru Paċ fil-Katedral ta' Għawdex fit-19 ta' Deċembru 1882. Sa mill-bidu tas-saċerdozju tiegħi u rejt ħila bħala predikatur elokwenti u għaref. Minħabba fek, il-Ġiżwiti mill-ewwel ħatruni għallim fis-seminarju u prefett ta' sezzjoni mill-istudenti tal-kolleġġ. Madankollu, madom ġifdin il-kariga għaliex fl-1887 ġejt maħtur kappillan tal-Victoria Civil Hospital u dom ġifdin il-ħatra 12 sena. Waqt li kont kappillan tal-isptar, xorta waħda bqajt nistudja u fl-1900 ħadd dottorat fit-teoloġija sagra. Fl-istess sena sirt kanonku teologu tal-Katedral ta' Għawdex. Dom ġifdin il-kariga sal-1923 meta mbagħad sirt l-Arċidjakru tal-istess katedral. Kont ta' segwit nintalab nipritka fid-diversi knejjes ta' Għawdex u kultant f'Malta wkoll. L-okkażjonijiet li għalihom kont nipritka kienu varji, imma l-aktar li kont nipritka kien matul ir-randan u waqt irtiri spiritwali. Ħajti kienet marbuta mal-Knisja ċkejkna magħrufa bħala ta' Savina, u għal din il-Knisja iddedikajt ħajti kollha. Bis-saħħa tiegħi saret santwarju tad-devozzjoni perpetwa tal-Ewkaristija. Hemmhekk, permezz tal-eżempju u l-kitbiet tiegħi xerriet id-devozzjoni lejn is-Santissimu Sagrament. Kont ukoll kittieb u ħallejt ħafna xogħlijiet imxerda f'diversi perjodiċi, l-aktar fid-Devot ta' Marija. Għalkemm perjodiku ta' xi aħtar reliġjuża, fih wieħed isib artikli ta' natura soċjali u aħbarijiet lokali, u għalhekk illum huwa sors ta' informazzjoni għal kull min jistudja s-soċjetà għawdxija ta' żmieni. Ippubblikajt ukoll numru ta' kotba qosra dwar il-ħajja ta' qaddisin u ktibt 3 romanzi storiċi romantiċi għal qari tal-modija ta' żmien. Dan il-monument li jifakkar ħidmieti xogħol l-artist Alfred Camilleri Cauchi u maħdum fil-bronz mill-Fonderija Domus Dei inkixef nhar is-26 ta' Ġunju 2015 mill-Ministru għal Għawdex Dr. Anton Refano wara inizjattiva tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fiħdan il-Ministeru għal Għawdex.